z velikim zadovoljstvom pridemo na Bhagavatam predavanje, zaradi tega, ker vemo, da je, da govorimo o esenci vse esence in namreč življenje Krišne. Danes se začne s tem, z današnjim verzom se začne nekaj posebnega. Namreč začel bomo govoriti o samem dogodku, ki je pripeljal do tega, da so se da se Krišna pojavi in njegov družabnik in vse to. To je 17. vers prvega poglavja 10. speva. 10. spev je obraz Krišne. Ko beremo ta vers, gledamo v obraz Krišne. Umir dripta nripa vyaja.
Umir dripta nripa vyaja.
Daityani kashatayutaihi.
Daityani kashatayutaihi.
Akranta bhuri bharena.
Akranta bhuri bharena.
Brahmanam sharanam yayo. Bhumi,
Bhumi,
mati zemlja,
mati zemlja,
dripta,
dripta,
napihnjen,
napihnjen,
dripa vyaja,
dripa vyaja,
predstavljajo se kot kralji ali vrhovna oblast poosebljena v državi. Daitya,
daitya,
demonu,
demonu,
anika,
vojaških
falang, vojako, kako je to falang. Šata ajutaihi, neomejeno na več 100 000. Akranta,
akranta,
biti preobremenjen. Bhuri,
Bhuri
bharena,
Bhuri bharena,
z bremenom nepotrebne bojne moči. Brahmanam,
Brahmanam,
gospodu Brahmi. Sharanam,
Sharanam,
vzeti zavetje.
Jajav,
tle piše šel, ampak je v bistvu šla, ker gre za ženski spol. Se pravi šla. Prevod in komentar Šrila Prabhupade. Na tabli imamo oboje, angliško in slovensko. Nekoč, ko je bila mati zemljo preobremenjena s 100 000 vojaških falang različnih domišljavih demonov, oblečenih v kralje, se je po pomoč obrnila gospodu Brahmi. Ko je svet preobremenjen z nepotrebnimi vojaškimi ureditvami in ko so različni demonski kralji izvršni voditelji držav, to breme povzroči pojav vsevišnje božanske osebnosti. Kot pravi gospod v Bhagavad Giti, Yada yadahi dharmasya glanir bhavati bharata adyutanam dharmasya tadatmanam srijami aham. Kadarkoli in kjerkoli pride do upada verske prakse, o potomec Bharata, Bharate, in prevladojočega porasta brez verstva, takrat se pojavim sam. Ko prebivalci te zemlje postanejo ateisti in brezbožniki, se spustijo v status živali, kot so psi in prašiči, in tako je njihov edini posel, da lajejo med seboj. To je adharmasya glani. Odstopanje od življenjskega cilja. Človeško življenje je namenjeno doseganju najvišje popolnosti, zavesti Krišne. Toda, ko so ljudje brezbožni in so predsedniki ali kralji po nepotrebni napihnjeni z vojaško močjo, je njihov posel boj in povečanje vojaške moči svojih različnih držav. Danes se torej zdi, da je vsaka država zaposlena s proizvodnjo atomskega orožja za pripravo na tretjo svetovno vojno. Takšne priprave so vsekakor nepotrebne. Odsevajo lažen ponos voditeljev držav. Resnična naloga izvršnega direktorja je skrbeti za srečo množice ljudi tako, da jih uri v zavesti Krišne. Na različnih področjih življenja, Čatur, Varnjam, Maja, Srištam, Gunakarma, Vibhagašaha. Vodja bi moral ljudi usposobiti za bramane, kšatri, vajše in šudre in jih vključiti v različne poklicne dolžnosti, ter jim tako pomaga napredovati proti zavesti Krišne. Namesto tega pa slepari in lopovi v maski zaščitnikov poskrbijo za volilni sistem in v imenu demokracije z neljubo ali zvijačno način pridejo na oblast in izkoriščajo državljane že dolgo, dolgo nazaj. Asure, osebe brez zavesti Boga, so postale voditelji državi, zdaj se to spet dogaja. Različne države sveta se ukvarjajo z dogovarjanjem o vojaški moči. Včasih v ta namen porabijo 65% državnih prihodkov. Toda zakaj bi težko prisluženi denar ljudi trošili na ta način? Zaradi trenutne svetovne situacije se je Krišna spustil v obliki gibanja za zavest Krišne. To je povsem naravno, kajti brez gibanja za zavest Krišne svet ne more biti miren in srečen. Šila Prabhupada ima zelo veliko kako se temu reče, zelo je samozavesten, zelo je prepričan, da je ISKCON in mednarodna skupnost zavest Krišne, da je to, kar bo rešilo cel svet. Ja, ne vem, če lahko. Tako da Prabhupad poistoveti skupno za zavest Krišne s Krišno samim, ker ne bi bili člani skupno za zavest Krišne povezani direktno s Krišno. Ko pravim direktno, pomeni skozi parampara, ker ne, v primerjavi s stvarmi, ki niso direktno povezane s Krišno. Kot na primer teža na zemlji, ki jo povzročajo voditelji, ljudje, ki imajo moč, bodi si v smislu, da imajo velik denarja, bodi si, da imajo ugled v družbi, da so slavni, da imajo moč v politiki, v državi in potem lahko razpolagajo z različnimi stvarmi in vplivajo na zelo močen način. Na ljudi smo videli, politiki se odločijo, da nekaj bo in potem to naredijo zakon iz tega. In če prekršiš zakon, pošle policijo in te areterajo. To je skupina ljudi, ki se skozi menja, ampak takrat, ko so na oblasti, lahko pač določene stvari prisilijo ljudi, da dela določene stvari. To je njihov vpliv. In zaradi tega, ker je njihov vpliv neetičen, ker delujejo brez Krišne, brez zavesti Krišne, brez znanja o Krišni, brez znanja o spisih in kako angažirati ljudi na način, da bodo dobri, da bo tisto najboljše, kar je v ljudeh prišlo ven. Namest tega trpajo ljudi skozi medije z razno raznimi tamaguna z nemerjenjem in strahom in ustrahujejo ljudi in delajo odločitve na podlagi sebičnih motivov, ne na podlagi spisov in kaj je dejansko dobro za ljudi. Čeprav pravijo, to je dobro za ljudi, bomo dali strup v hrano, zaradi tega, da bomo lahko več hrane pridelali. Kje je logika? Bomo življenje je pomembno, bomo več hrane pridelali, vsi imeli za jest, bomo dali pa strup not, tako da ja vse pobijamo pa na koncu. Vsi bolni ratajo, da jih lahko pol hranimo z zdravili. Pa jim damo pozdravilo, ko ima več zdravila za določen simptom, potem je pa to zdravilo ima več stranskih učinkov. To so primeri. Zdaj, nič ni absolutno, ne? Tudi tisti, ki dela slabe stvari, za nekoga dela je dober. Ne, tako da ni zdaj to absolutno. Včasih potrebujemo določena zdravila, če ne bi mogli preživeti, recimo, ali pa. Tako da ni zdaj to neka, niso to zdaj absolutne izjave, ampak načeloma svet deluje na tak način danes. In Šrila Prabhupad pravi, mednarodna skupnost za zavest Krišne je Krišna, ki se je pojavil v tej dobi, da jadahi dharmasya, da vzpostavi religiozna načela, da se prične s bhakti jogo, s povezavo s Krišno znotraj bhakti in bhakti potem pripelje za sabo gjana in vairagjo skozi znanje in skozi nenavezanost se pa potem sprejme tudi druge spise, ker spisi prinašajo nenavezanost. Če pišemo v svetih spisih, potem lahko rečemo, delujemo nesebično, ker delujemo na podlagi spisov, ne delujemo več z navezanostjo. Se pravi, bhakti sledi gjana in vairagja. In posledica tega je, da ravnamo z drugimi tudi na tak način. Ne z nenavezanostjo, nesebičnostjo. Ne pričakujemo kakšnih. Sledimo dharmi in potem dharma poskrbi za nas. To je tudi vers. Hitski. Tam sem mislil, da bi šel pogledati malo v zanimiva komentarja Sanatan Gosvamija in že Vishvana Chakravarti Thakura. A sem je tole, nisem je, ok, dobro. Jaz bom poskušal, bom sprot prevajati v slovenščino. Ko se je mati zemlja preobremenila z stotimi in tisočimi demonskimi voditelji in njihove vojaške sile, tem so ti demoni, ki so, opa, se tako oblekali kot kralji. Zdaj bomo pogledali, kaj više neče kravati prav. Poslušamo o zelo znanem razlogu za Krišnovo pojavitev. Vemo, da Krišna se pojavi iz več razlogov, ni samo en razlog. Tudi Čaitanja Mahaprabhu se pojavi iz več razlogov. In tukaj Vishvana Chakravarti pravi, poglejmo en razlog, zakaj se je pojavil Krišna. Shukadeva Gosvami govori s tem namenom. Daityanika, ker je bilo breme tolikih tako velikih vojska in tega greha, dajti demonov, katerih pravzaprav niso bili potomci diti, Potem so, te so dobili demonski status zaradi njihovih aktivnosti. Potem je personificirana zemlja pristopila k Brami, ki je sedel na vrhu gore Meru. Zanimivo tukaj je, da piše v verzu dajte. Čeprav ta generacija demonov, o kateri govorimo, Kamsa in njegovi prijatelji in Jarasandha in te, nekaj v univerzumu je ponovadi tako, da so dajte in aditje, se pravi sinovi titi, so demonski, kot Hiranyakashipu in Hiranyaksha, to je cela in potem naseljuje nižje planete, kateri so sicer tudi zelo lahko, zelo božanski kot polbogov, ampak dajtje imajo druga nagnjenja kot polbogov in niso povezani s Krišno, niso pobožni po naravi. Zaradi tega so pogosto nagnjeni k temu, da delujejo proti ravnovesju v univerzumu. Dajtje tukaj pomeni dve stvari. Ena stvar je, da niso dejansko, druga stvar je pa, da so toliko močni, kot da bi bili. Da imajo toliko velik negativni vpliv. In ko je zemlja videla, da to ne bo več šlo tako, si je zaželela, da bi Krišna prišel, ker ona pa je boginja sreče. In je potem Bumi šla do Brame, ker ponovadi najprej grejo do Brame, grejo skozi parampara, ker Brama je tudi duhovni učitelj, guru. In zemlja šla k njemu, ti si praded vseh živih biti, pomagaj mi, da rešimo to, ta problem. Prišlo je do neravnovesja na zemlji, do hudega neravnovesja zaradi porasta dajti, ki niso potomci diti, ampak imajo, se tako obnašajo, kot da bi bili, ali pa še slabši. Zaradi svojih aktivnosti, pravi Vishvanatha Chakravarti Thakur, jih je Suta Goswami oziroma Shukadeva Goswami imenoval dajti. Brahmanam Sharanam Yayav. To ni bil Brahma, kateri ponovadi sedi na Satya Loki. In Satya Yuga, v Satya Yugi pred pojavitvijo Krišne je Raivata Maharaj šel do Brahme na Satya Loki skupaj z njegovo hčerjo Revati, da bi vprašal, če lahko pomaga, da se Revati poroči. V Brahmini skupnosti so Gandharve, Haha in Huhu, peli. V tem času na Brahma Loki so se Satya Treta Juge na zemlji zaključile in se je Dvapara Juga tudi že zaključevala. Krišna in Balaram naj bi se takrat pojavila. Brahma je rekel, daj svojo hčero Revati Balaramu za ženo, ki se je sedaj pojavil na zemlji. On je primeren mož za Revati. Tako na Satya Loki Hiranyagarbha Brahma je poslušal petje med tem, ko so Satya Treta in Dvapara Juge minile na zemlji do Krišne in Balaramove ga pojavitve. Višana Čakravarti pravi, da to ni isti Brahma, zaradi tega, ker če bi zemlja šla do tega istega Brahme, potem bi v trenutku vse to že minilo, cela lila Krišne bi minila in vse. In bi več tako da je nek drug aranžma bil. Tako da Bumi ni bila pod vplivom tega časa Satya Loke. Tako da možno, da je šla nekomu drugmu ali pa karkoli pač se zgodil tukaj. Zaradi tega, ker je Bumi ni zgubila nič časa. Sam šla je izrazila, kaj je narobe in je bila že nazaj. Tako da je potem lahko prisostovala v lili Krišne. Ker dokaz je, dokaz, da ni isti Brahma oziroma, da ni šla na Satya Loko, da ni vstopila v tisti čas, je zaradi tega, ker Revati in, Revata Maharaj iz Satya Juge je potem, kot da bi eno pesem slišal, so slišali Huhu in Haha, sta pela Gandharve, in v tistem času so že minile cele juge na zemlji. Tako da Bumi Devi ni hotla zgubiti nek časa, hotla je samo doseči to, da se Krišna pojavi in da njegova lotosova stopala se dotikajo zemlje. Naslednja beseda iz verza razložena. Bumi. Božanstvo zemlje ne bi moglo pristopiti Brahme na Satya Loki, in prositi za pomoč. Bumi je personificirala, je šla v Vairaja Brahma, kjer je gora Meru. Muni Parashara Muni potrdi to, Jagan Dani Meru, Samajitri, the goddess of the earth, boginja zemlje je šla s polbogovi do gore Meru. Ne, tam ta čas drugače teče. To je Višana Čakravarti Thakurjev komentar. A je to dolgočasen? Ker lahko preskočimo to. Zdaj imamo pa še Brihadvaišnava Tošani, to je pa komentar sa Sanatan Gosvamija. Kaj je bil njena pojavitev? Šla je v formi krave, da bi obudila sočutje. Bila je pod stresom. Jokala je z drhtečim glasom. Namesto rudati, včasih krandati, je beseda, ki se včasih uporablja. Njen obraz je bil prekrit s solzami. Višnu Purana in Hari Vamsa opisuje, da je govorila zelo težko govorila zaradi tega, ker je občutila bolečino, ki je dat Karuna Bhashini. Vibhu ponazarja, da je Brahma se pojavil direktno iz gospoda kot njegov sin. Iz lotosa, ki je zrastel iz gospodovega popka. Brez, da bi prebil čas v maternici. Ona je direktno sam iz izrazila njeno bolečino Brahmi. Namesto sam je včasih svam njeno trpljenje je podarjeno tukaj. Se pravi, krava je pač zemlja šla v obliki krave. A ja, to sem zdaj spolil. To sem jutrišnji verz. Ok. Zamešal sem. To sem že jutrišnji verz bral. Ker jutri je pa pol več detajlov o tem. Opa. O tem, kako... je šla v obliki krave. Se pravi, 17. vers. Se upravičujem za napako. Omenjen je ponos demonov, Dripta, Šukadeva in Ponazarja, njihova naravo, da užali svetnike zaradi njihovega pomankanja diskriminacije, inteligence. Demoni so imeli neomejeno šataju taji armis tele, vojsko. Earth took shelter of Brahma. To je Sanatan Goswami v komentar na 17. vers. To si že prej zamešal. 18. vers je pomal daljši, ja. Neč to smo že včeraj, za jutr že se pripravila. Za jutr bo tudi zanimiv verz, da ne smem še več govoriti o tem. Zanimivo je bilo to, da poudarjajo očarje in verz vojska, 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 vojska. Kar pomeni uničenje. Problem je bil, ni bil problem zaradi tega, ker so voditelji niso bili etični, da niso imeli inteligence in diskriminirali, niso dobro. Problem je bil, ker so imeli toliko moči, nabrali so si toliko, ne, atomsko orožje, pravopad omenja. Vedno več moči, več moči, več moči. Te vele sile, svetovne vojaške, se spravljajo na tiste, ki nima atomskega orožja, ki ne morejo spustiti atomske bombe na njih. In pa se bojijo tiste druge sile, katerih, a ne, in pol je to vse v strahu, cel svet je v strahu, ne, kdaj bo kdo spustil, začel vojno, ker to se pola začne nabirati, ne, vse to, pol začnejo spuščati bombe in vse, nimajo, ne diskriminirajo, svoje lastne ljudi pobijajo, zakaj, izred nekih principov. Imajo neke svoje principe in se držijo tistih principov v imenu principov, ki se jih sami, ki nima bene veze z vedskimi spisi, nima bene veze z naravo ljudi, čist proti naravi delajo. In potem uničujejo. Tako da to je pomembno, ker to se pač dogaja. To je relevantno, no, tako bom rekel, pomembno. Mogoče ni pomembno toliko, ampak za nas trenutno, ampak je relevantno v tem svetu. Več, ko imaš moči vojaške, bolj se te vsi bojijo, več imaš vpliva, pol tudi ekonomija boš, laufa, vse to. Ja, in takrat je potem Bhumi Devi v obliki krave šla pod veliki, z veliko bolečino je čutila, je šla. Je rekla, to je treba rešiti. V Brahmi, ki je sedel na meru. domišljavi so bili, ponosni so bili. Oseba, ki sledi vedske spise, je naravno ponižna. Zaradi tega, ker oseba, ki ni navezana, ne more biti ponosna. Še kakšno vprašanje, komentar? Srila Prabhupada ki jai.